Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana ary no iarabananao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia tezika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe ny fisoroana ny fiterahana loloatra mialohan'ny fanambadiana. Andresantsika tamin'ny faramony hoe misy manao ny andrakandra na miresaka faresana ranofo alohan'ny fanambadiana. Dia nambarantsika teto ny mety antony mahatonga an'izay sy ny vokatr'izay ihany koa. Nambarantsika teto raha fa hoe amin'ny kapion moa izany ny tanora dia tia andrakandrany, fa ny zazalahy ny tena sa amin'izay le hoe fanandrakandramana izay, ka mahatonga azy mifoaka, misotro, manao firaisana amin'ny ankizivavy sy ny sisa. Ny zazavavy indray tsy an-daniny matahotra ao anatin'izay le hoe fanandrakandramana izay, dia izay mahatonga azy hoe mitara kely raha hoarina amin'ny tovolahy. Vokatry le hoe andrakandrana izay tsy afetena lehilahy fa hitady fahafinaretana foana hiaraka amin'ny vehivavy hafa. Fanamarenana eto Mamperatety moa izany hoe raha ohatra ka misy olona mampirafy dia tsy ho vita amin'ny velively mihitsy ny hoe hanome fitiavana manontolo ny tena vadiny ao an-trano, satria tsy maintsy misy apahany alefany any amin'ilay olona ivelan'ny trano. Mety ho ara fitaovany io, mety ho tena fihetse-po mihitsy io lasa banga zany ilay fitiavana tokony homena n'ilay olona izay tena hoe vadiny ao an-trano. Toetsika mampery zay resaka hoe fampirafesan'izay, inona moa izany no mety ho fiheveran'ny olona anankiray ny vadiny amin'izy le hoe mampirafy?
Ny fampirafesana dia areti-tsaina izy io, ka mba asiana teny aloha amin'ity andro an'ity mahakasika izay fampirafesan'izay, satria sady tsy mifitoerana no tsy mifitaona ity fampirafesan'ity. Tsy mifitaona satria na olona tsetraetina natao an'izany ary na olona efa mahazo azo taona ary dia mety ho tratran'izay, ary tsy mifitoerana satria na anampiasana na anantoerany fiaina tokantrano na anamilafy zavatra rehetra any dia sainga misy an'io. Araka ny efa nambara teo moa dia aretin-tsaina izy io, satria maharetin-tsaina azy dia manambara fitiavatena ho an'ny olona izay manao an'izany. Dia fampirafesana tahaka fananan-javatra maromaro ihany ny fanambadiana maromaro, izany hoe noho ny karazam-pirasana teraka fampirafesana dia mampitovy ny olona anankiray amin'ny fananana fitaovana fa tsy mba firaisana feno sy lalina ary manontolo. Dia vehivavy tsirairay dia samy maniry anan'ilay lehilahy ho azy rery ray manontolo fa tsy ombonana amin'ny hafy izany, ary fanondriny dia tsy azony tanterehana nao viana nao viana efa izany, satria raha toa ka tsy marina ilay fitiavana dia tsy maintsy izay foana mitranga ao an-tokantrano. Amin'izay vanim-potoana lalovan'ny zazalahy hitsirin'ny etaetam-pahafinaretan'izay no itediavana azo izany amin'ny tenany ihany, ary tsy maintsy miezaka izy mba tsy hanana fanahinana eritreritra homeloka amin'izay resaka hoe fanaovana fampirafesan'izay aka ny fafinaretana ho an'ny tenany fotsiny. Vaovao mainka ary mampitombo fahasairanany eo amin'ny fiainana izany, ary ny fanaovana izay hoe izay alehany ihany alehany ny firaisam-batana dia tsy alaolana ihany koa, fa ny atomombana ny fahamatorana dia mifananana herim-po, fifanajana ary faharetana. Izay no lesona azo ampitainantsika mianakavy ho an'izay hoe tafaroboka na tafiditra ao anatin'izay fampirafesan'izay, dia hoe ny atomombana ny fahamatorana dia mifananana herim-po, fifanajana ary fahafinaretana eo amin'ny fiaina tokantrano.
Fa tsika moa izany miresaka an'ilay hoe zazalahy zazavavy, inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny drareo?
Dia iverenantsika kely ary amin'ny famotinana mihoatra kely raha sanatria tafaroboka tao anaty firaisana ranofo tamin'ny olotiny ny zazalahy dia hita hoe mbola tsy vonona anana fifankatiavana mateza sy matotra amin'ny zazavavy izay nirahany. Izany no mahatonga ireny tarehan-javatra mampalahelo maro niteraka ny enina be vavy ireny ankehitriny dia mivary lavo ilay zazalahy, lasa misotrosotro, lasa hitity velona hoe manana olana izy. Misy tay ny zazavavy a tena hitanao ity velany hoe endry maotina nefa voatarika amin'ny fakapanahy anao firaisanam-batana no ny fionana matetitetika loatra amin'ilay zazalahy namany. Dia fahatsopana tenana sinenina no kika o ampony avy eo raha ohatra izy ka tafiditra amin'izay firaisana ranofo izay, ary tena ihany ny fahatiantoka lehibe ho azy ilay fifankatiavana mamy a teo aloha. Dia misy ireo zazavavy mifiditra amin'ny maso mihitsy ka kery ny enina fa azo ny zazalahy mamy dia nilaozana izy. Ao koa ireo mibabikitra tsy satry ka io ilay mametraka olatra tsy maty a eo amin'ny fiainany manontolo sy no avyny manontolo.
Inona zany atao hoe taridalana ho an'ny tanora manoloana izay zavatra mitranga izay eo amin'ny fiarahamonina?
Ho anareo tanora ary dia ny tsara indrindra dia ny fifanakalozakevitra izay efa nambara tany aloha tany ombenimbeny, ny fifanakalozakevitra mipahatsorana amin'ireo izay olona azo antoka eo amin'ny fiainanao. Manana olona azo antoka afaka hifanampy, afaka hanoro hevitra, afaka hitarika anao amin'ny lalana tsara sy mahitsy izay tokony hizorana. Mety ho pretra izany, mety ho relijiozy, mety ho mpanabe anatsekoly any, mety ho ray aman-dreny, mety ho nizokinao mihitsy. Akoatr'izay dia midira ihany koa anatin'ireny fikamanana masiny ireny na vondrona tanora fa izay dia mandeha iresy miady rery eo amin'ny fiainana fa tsy misy mahavita teny izany. Ny tena marina fa nikilalao foana amin'ny mandany lenom-batana dia mamono ihany koa ny hery oentina mi'ity marina, fa io herira entina mi'ity io ny tsy maintsy ahorinao dia n'izao fahatany ranao izao. Raha tsy izany dia anjary etaetam-pahafinaretana hatrany ary tsy ho afa-pona ovinanao oviana satria izay ilay fomba fitenenana hoe tanana efizatra mitsotra tsy mety mivokina intsony, ary tsy izany velively a ilay atao hoe fomba fanorenana tokatra ny sambatra.
Ny tena zavatra mpahazo ny tanora mantsatra fa manao zavatra anankiray dia hoe tsy hapoziko.
Fandretokoa ilay teny hoe tsy napoziko, ary eo atokantrano ny tena henona an'izany. Tsy voatery hoe ny vehivavy ihany no teny an'izany atokantrano fa mety ihany koa ny lehilahy, ary efa tena mahita ny toetrany a miseho ateoriana. Dia araka ny tenena te teny fandre matetika eo mbambavampivady izany na ireo an-dalana ny fanambadiana ankehitriny ilay teny hoe tsy napoziko. Teny fitarainana manambara fahatsopana tenany ny teny io, satria hoy ny ankilany hoe raha napoziko toy izao ianao a tsy nanambady anao izany a dia mamaly ireny an-daniny. Raha nao pozitra toy izao mitoetranao tsy mba nanaiky ho vadinao a dia manomboka ary ny disadisa, manomboka ny lonolony isan-karazany, eo ny vavavava amin'ny fandrahonana, ny fanoroahana, eo ny tsodiana ara-potoana ho an'ny lehilahy, eo ilay misotrosotro miaraka amin'ny namany ka mi malaina mody, ary indraindraya tsy fitondrana karama manontolo a ao atokantranao.
Betsaka moa izany ny zavatra mety hitranga manoloana an'izay ley hoe fampirafisana izay a eo amin'ny fitiavana izany. Dia izay sahatony efa anentanana ndray aman-dre moa izany indrindraindrindra ny amin'ny hoe fanabeazana ny zanany a, fa ihany koa ny hoe ny tanora efa miaina an'izay ley hoe vampotoana ny fitiavana izay a, dia mila mandanjalanja tsara eo ampanatanterahana ny toetra mampietsika rehetra. Izay aloha ny fiarantsika androany misaotra anaraka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.